няколко неща в съпруга и дразнеха госпожа Чейз. Гласът му, например. Той винаги звучеше като че ли надава на покер. Да слуша неотзивчивото му провлачено говорене я вбесяваше, особено в моментите като този, когато, разговаряйки с него по телефона, самата тя почти викаше от вълнение.
Да, да, ох, да, разбира се, знам, че вече имам едно, знам, но ти не разбираш, скъпи. Ох, сделката е изгодна. Да, добре де, кажи, кажи нещо. Не, не съм в магазин, вкъщи съм. Алис Северн ще дойде за обяд. Тъкмо за нейното пълто се опитвам да ти кажа, не може да не помниш Алис Северн.
Неговата слаба памет беше друг повод за раздразнение, макар да му припомни, че в Гринич често се бяха срещали с Артър и Алис Северн и всъщност дори ги бяха канили на гости, той се преструваше, че името не му говори нищо.
Няма значение, тъй или иначе само ще погледна полтото, приятен обяд, скъпи.
По-късно, докато нагласеше идеалните кадрици на топираната си коса, госпожа Чейз призна, че всъщност нямаше причина мъжът ѝ да си спомни семейство Северн, кой знае колко добре. Осъзна го, докато неуспешно се мъчеше да си представи лицето на Алис Северн. Ето, почти се получи. Румена, длъгнеста жена на 20 и няколко години, която винаги се возеше в луксозна кола, придружена от ирландски сетер и две красиви деца с златисто червеникави коси. Говореха, че мъжът и пиел, дали пък не беше обратното? Освен това, май ги смятаха за финансово ненадежни. Госпожа Чейз си спомни как веднъж дочу, че имали невероятни дългове. А някой, може би тя самата, бе описал Алис Северн като твърде екстравагантна. Преди да се преместят в града, семейство Чейз бяха държали къща в Гринич. Нещо досадно за госпожа Чейз, защото тя не обичаше тамошният намек за природа и предпочиташе забавлението, което предлагаха нью-йоркските витрини. От време на време те се срещаха със семейство Северн Гринич на коктейлно парти или на гарата, но нещата се ограничаваха до там, дори не бяха приятели. Както често се случва, когато неочаквано ни се обади човек от миналото, човек, когато сме познавали в друга среда, изненадана, в първият момент тя изпита усещане за близост. Ала трезво погледнато изглеждаше странно Алис Северн, с която не се беше виждала повече от година, да й се обади и да й предложи да купи палтото й от Норка. Госпожа Чейз се отби в кухнята, за да поръча за обед супа и салата. Никога и през ум ни минаваше, че не всички са на диета. После наля шери и го взе със себе си в дневната. Тя беше светла стая с големи прозорци, боядисана в зелено, доста напомняща за нейния твърде младежки стил на обличане. Прозорците потреперваха от вятъра, защото апартаментът беше високо с изглед от птичи полет към центъра на Манхатън. Тя сложи една плоча на грамофона и седна в напрегната поза, слушайки неестественият глас, който произнасяше фрази на френски. През април семейство Чейз смятаха да отпразнуват 20-та годишнина от сватбата си с пътешествие до Париж. За тази цел тя се беше заела с уроци. И пък с оглед на това пътуване обмисляше да купи палтото на Алис Северн. Според нея бе по-практично да се пътува с палто взето на старо, а по-късно можеше да го преправи в наметка. Алис Северн дойде няколко минути по-рано. Явно не нарочно, защото не беше неспокойна, поне ако се съдеше по бавните и отмерени движения. Носеше ниски обувки, костюм от туит, който беше виждал и по-добри дни, и държеше кутия, вързана с импровизирана връв.
Така се зарадвах, като се обадихте тази сутрин. Боже, сигурно е минала цяла вечност, но ние вече не ходим в Гринич, разбира се.
Гостинката й се усмихваше, но продължаваше да мълчи и госпожа Чейз, настроена на прочувствена вълна, малко се изненада. Докато се настаняваха, тя добре огледа по-младата жена и мина през ума, че ако се бяха срещнали случайно, можеше и да не я познае. Не защото външността й бе чак толкова променена, а защото, както госпожа Чейз осъзна, никога до тогава не беше поглеждала внимателно, което изглеждаше странно, тъй като Алис Северн бе човек, който се забелязва. Ако беше по-ниска, по-древна, човек можеше да я отмине, забелязвайки само, че е привлекателна, но с червената й коса, усещането за дистанцираност в очите, уничавото есенно лице и клющавите силни глани, тя се отличаваше сред другите и не бе лесно да ни обърнеш внимание.
Шери?
Алис Северн кимна и главата й, клатеща се несигурно върху тънката й шия, заприлича на хризантема, твърде тежка за стеблото си.
Солена бисквитка?
Внезапно и призля от нейното скъдно меню от супа и салата.
Не знам какво приготвя Марта за обяд. Знаете колко е трудно, когато се посрещат неочаквани гости. Но кажете ми, скъпа, какво става в Гринич?
В Гринич? Нямам представа. От известно време не живеем там. Може би повече от 6 месеца.
Така ли? Виждате колко съм изостанала. А къде живеете, скъпа?
Алис Северн вдигна една от костеливите си несръчни ръце и махна към прозореца.
Там някъде в града. Не ни харесва кой знае колко, особено на Фред.
Фред?
Госпожа Чейз отлично помнеше, че съпругът на гостинката й се казваше Артер.
Да. Кучето ми Фред. Ирландски сетър. Сигурно сте го виждали. Той е свикнал на простор. А апартаментът е толкова малък. Всъщност само една стая.
Навярно, наистина бяха дошли тежки времена, щом цялото семейство Северн живееше в една стая. Колкото и да бе любопитна, госпожа Чейз се сдържа и не попита нищо. Тя отпи от шерето си.
А, разбира се, че помня кучето ви и децата също. Трите червенокоси главички, които се подават от автомобила.
Децата не са червенокоси, те са руси, като Артер.
Поправката бе направена толкова сериозно, че госпожа Чейз не можа да сподави озадачено подсмихване.
А как е Артер?
И тя се надигна, за да поведе гостенката си към масата. Но отговорът на Алис Северн я накара да седне обратно.
По-дебел, по-дебел. Последния път, като го видях само преди седмица, той пресичаше улицата и почти се търкалеше. Ако ме беше видял, щях да се разсмея. Винаги е бил толкова взискателен по отношение на фигурата си.
Вие с Артер сте разделени? А, просто удивително.
Не сме разделени. Познавам го от малка, от времето, когато и двамата бяхме деца. Нима мислите, че изобщо някога можем да бъдем разделени, госпожо Чейз?
Официалната употреба на името и сякаш дистанцира госпожа Чейз. За миг тя се почувства изолирана и докато вървяха към трапезарията и се стори, че между тях се настанява враждебност. Може би гледката на непохватните ръце на Алис Северн, които несръчно разтваряха салфетката, я убеди, че това не е вярно. С изключение на няколко любезни фрази, те обядваха в мълчание и тя започваше да се страхува, че няма да чуе никаква история.
В интерес на истината, разведохме се миналия август.
О, колко ужасно! А сигурно той пие?
Артер никога не е пил. Тоест и двамата пиехме. Но само за забавление, не за да се напиваме. Лятно време беше много приятно. Слизахме до потока и беряхме мента, а после правехме ментови сиропи в големи буркани за компот. Понякога в горещите нощи, когато не можехме да заспим, пълнехме цял термос със студена бира, събуждахме децата и отивахме с колата до брега. Беше забавно да пием бира, да плуваме и да спим на пясъка. Прекрасни времена. Помня, че веднъж останахме чак до сънване. Не. Ще ви кажа. Аз съм по-висока от Артер с почти една глава и мисля, че това го тормозеше. Когато бяхме деца, все си мислеше, че ще ме надмине, но така и не стана. Мразеше да танцува с мен, а иначе обича танците и обичаше наоколо да има много хора. Мънички човечета с пискливи гласчета. Аз не съм като него, аз обичах да сме само двамата. По отношение на тези неща не му беше приятно с мен. А помните ли Джени Бьокман? кръглолика, къдрава, горе-долу с вашия ръст.
Да, като че ли. А тя беше в комитета на Червения кръст. Кошмарна.
Не, Джени не беше кошмарна. С нея бяхме много добри приятелки. Странното е там, че Артър все повтаряше как не може да я понася, но сега си мисля, че от край време е бил луд по нея. Децата и те. Никак не ми се иска така децата да я харесват. Макар, че би трябвало да съм доволна, че я харесват, защото трябва да живея с нея.
Не може да бъде. Е, мъжът ви се оженил за онази Бьоркман.
През август.
Възмутително е, че вие живеете сама в Нью-Йорк. Трябваше поне децата да са при вас.
Артър ги искаше, но аз не съм сама. Фред е един от най-близките ми приятели.
Едно куче! Това е нелепо. Човек не може да помисли друго, освен това, че сте глупачка. Ако някой мъж се опита да ме зареже, ще му накълцам краката на парченца. Вероятно, дори не сте се разбрали той да ви подпомага.
Вие не разбирате, Артър няма никакви пари. Дори е трябвало да продаде колата и сега върви пеша до гарата и обратно. Но знаете ли, мисля, че е щастлив.
Трябва някой да ви ущипе здраво.
Фред ме тревожи. Сигнала е с простор, а и сам човек не остана много кокали. Как мислите, дали като завърша курса ще се намеря работа в Калифорния? Уча в бизнес школа, но не съм много схватлива, особено с компютъра. Изглежда, пръстите ми не се погаждат с него. Вероятно е като свирането на пиано. Трябва да се научиш още като дете. Имам урок в 3 часа. Може ли сега да ви покажа пълтото?
Обикновено празничният миг, в който разни неща се вадят от кутии, разведряваше госпожа Чейз. Но докато гледаше как се вдига капакът и завладя меланхолична неловкост.
Беше на майка ми.
Трябва да го е носила 60 години, помисли си госпожа Чейз, обръщайки се към огледалото. Пълтото висеше до глезените й. Тя поглади с ръка лишената от лъскавина проскубана кожа и усети, че е пресенясала, прокиснала. Все едно беше стояла на таван недалеч от морския бряг. Отвътре пълтото беше студено, тя потръпна и в същия миг лицето й пламна от руменина. Защото точно тогава забеляза, че Али Северн гледа втренчено зад гърба й и в изражението й имаше напрегнато, лишено от достоинство очакване. Отсъстващо преди. По отношение на съчувствието, госпожа Чейз постъпваше пестеливо. Преди да го даде, тя вземаше предпазната мярка да го обвърже с някакво условие, да при необходимост да може да го дръпне обратно. Накато гледаше Али Северн, сякаш връвта бе прерязана и за пръв път тя се изправи лице в лице с задължението да прояви съчувствие. Все пак тя се загърчи в търсене на вратичка, но после очите й се сблъскаха с очите на другата жена и тя видя, че няма измъкване.
Колко?
Нищо не струва, нали?
Нищо, но може да ми свърши някаква работа.
Не попита отново. Ясно бе, че част от моралния й дълг е сама да назове цената. Все още влачейки тежкото пълто, тя отиде до ъгъла на стаята, където беше бюрото и с ядосани резки движения написа чек от личната си сметка. Не искаше мъжът й да разбере. Както много хора, госпожа Чейз мразеше чувството за загуба. Потулен ключ и стървана монета я караха още по-остро да усеща кражбите и измамите в живота. Нещо подобно изпитваше и сега, докато подаваше чека на Али Северн, която го сгъна и без да го погледне, го пъхна в джоба на сакото си. Беше за 50 долара.
Миличка, трябва да ми се обадите и да ми кажете как вървят нещата. Не бива да се чувствате самотна.
Али Север не й благодари, а на вратата не каза довиждане. Вместо това тя взе в ръка дланта на госпожа Чейз и я потупа, сякаш нежно хвалеше животно. Куче, например. След като затвори вратата, госпожа Чейз се вгледа в ръката си. Приближи я до устните си. Още усещаше върху нея другата ръка и постоя там, почака, докато тя изчезне. Накрая длънта й отново беше съвсем студена.